21. marec je svetovni dan lutk. Pred praznikom smo pred mikrofon povabili lutkarja, doktorja Matijo Solceta.
Ta Matija, lep dober dan in čestitke
lep
ob prazniku.
Najlepša hvala, tudi čestitam vsem ostalim, ker to ni tak samo dan lutk, ampak vseh, ki pač imajo lutke radi.
Takih je vse več, ne, se mi zdi?
Ne, meni se zdi, da jih je vse manj, zato, ker pač zadeva pač spreminja. Ljudje se spreminjamo in smo nismo navajeni toliko hoditi v gledališče, koliko smo bili navajeni prej. Nismo navajeni toliko druženja, koliko smo bili navajeni prej, in očitno bo zdaj nadalje se moralo nekaj spremeniti, zato ker smo morali tudi mi temu zdaj očitno, dosti bolj očitno prilagoditi, koliko smo se prilagajali prej, govorim o lutkarjih in umetnikih.
Potem pa je verjetno ljubiteljev lutk na Notranjskem mogoče zaradi vas več, kot jih je bilo. Pravite, da se boste morali prilagoditi. Kaj to pomeni, da boste, ne vem, predstave imeli preko spleta ali kako?
Ne, jaz nisem za to, ker pač itak stalno upiram temu z vsemi temi festivali, ki jih delam. Se trudim čim več ljudi spraviti na kup in čim več jih spraviti v neposreden odnos na manj kot 1,5 metra. Tako da se bom tudi zdaj v bistvu bolj ukvarjal študije z izdelovanjem lutk in izdelovanjem novih predstav, novih projektov, planiranjem plavajočega gradu in pač se bom končno lahko posvetil nečemu, čemu se dolgo časa nisem mogel, ker pač sem v takem tempu zdaj laufal zadnjih par let, da je bilo v bistvu malo pretirano in meni se zdi, da je to zame in ne samo zame, za večino ljudi odlična šola, na kakšen način v bistvu lahko upočasnimo življenje in živimo nekaj dost bolj normalnega, kakor smo bili navajeni biti motivirani. Se pravi, da smo bili navajeni na različne prispodobe tega, da moramo res delati preveč in smo ratali malo vorkoholični in tudi, kar se potrošnje tiče, smo ratali preveč potrošnji. Tako da po moje bo to odlična šola tako zame kot za vse ostale.
Malo manj odlična šola, verjetno pa je vseeno, ne, za samo zaposlene v kulturi je zdaj le ta trenutek.
Prav, samostojni kulturni umetniški ustvarjalci smo pač navajeni trdega življenja, v katerem moramo pač živeti iz rok v usta, iz dneva v dan in pač načeloma moji prijatelji ima recimo te, ki so igravci, res načrt že v pol leta naprej, ampak po drugi strani niso sposobni plačati osnovnih stroškov v tem času, se pravi za mesec oziroma za to najemnino, ki zdaj pride. Tako je, nekaj se bo moralo drastično spremeniti na tem področju, tudi kaj se tiče njihovega oziroma našega delovanja. Jaz računam na to, da se bo nekaj zgodilo, da se bomo sosedi pomagali med sabo, da bo vsak poprijel za tisto, kar pač zna in da se bo tudi ekonomika prestrukturirala. Jaz zdaj govorim na zelo nasplošno, zaradi tega, ker se mi zdi, da bi se ta projekt vzpostavljanja nove ekonomike, ki bo zdaj moral začeti, moral vzpostaviti zelo celostno in ne samo za umetnike. In tudi zaradi tega, ker me moti, da se umetnike obravnava kot neko ločeno vejo, ki je seveda prva na udaru, če pije do krize. Ampak to ni res. Če pogledate, tudi v času vojne in v času med vojnama je v bistvu umetnost najbolj držala. Sprav, v času krize je umetnost tista, ki je v bistvu držala duha družbe in na nek način v bistvu spodbuja ljudi, da niso zapadli v neko otožnost, osamljenost in v končni fazi v samo destrukcijo, kar se tako lahko tudi zdaj zgodi v nekem smislu. No? Tako da po moje bo treba zadevo celostno poprijet, dati neke osnovne prispevke za vse, ki so samostojni oziroma prekarci in za vse SP-je bi morali v bistvu dobiti sredstva, ki bi plačala osnovne stroške življenja, tako življenjske in pozabiti na to, kaj vse nas je zdaj čakalo.
Matija, ko se pogovarjava, ste doma, ki vse pa bi morali biti v teh dneh?
Jaz moram zdaj delati dva meseca, enkrat za EPK, enkrat v Španiji, zdaj bi moral biti v Grčiji, skoraj že na poti, iz Češke oziroma iz Nemčije, včeraj še na Češkem, skratka vsak dan bi moral biti druge in pač v teh dveh mesecih bi jaz načeloma zaslužil za to življenje, za celo letno življenje in tudi seveda v tem smislu za projekte, ki mi ne predstavljajo dohodka, to je recimo festival Plavajoči grad, to je recimo ta nova scena, ki naj bi jo zdaj odprli v Ljubljani in vse glasbeni projekti. Tako da nekaj delam za hobi, nekaj delam pa seveda zato, da nekaj tudi dobim, ampak ne razlikujem med temi dejavnostmi razen tem, da pač se mora zdaj v bistvu mogoče odreči katerim drugim dejavnosti, ki niso pač dobičkonosne, kar je v bistvu kar velika škoda.
Matija, vseeno za konec, boste praznovali dan lutk, ga lahko praznujemo z vami?
Na dan lutkarstva bomo na Facebook strani Plavajoči grad se naredili prvi lutk kabaret. To je je bila mišljena akcija, ki smo jo hoteli začeti v Ljubljani, da bi to platformo lutkarstva umetnosti kot neke prte forme, ki ne predstavlja samo lutk, ampak tudi glasbo, tudi gib, tudi karkoli drugega, na nek način predstavili in začeli novo sceno v Ljubljani, ampak ker to se ni šlo, bomo to naredili preko interneta, na način, da bomo kratke predstavitve kogarkoli že, med njimi bo tudi loški umetnik Anton Srbežar Toni in bomo tele kratke predstavice, ki bodo dolge maksimalno 4 minute in pol, predstavljali kot neke vrste kabare z kabaretjerem in vsem, kar tja tudi sodi. Seveda vas vabimo, da se pridružite ob 8 zvečer na našem Facebooku, po drugi strani vas pa vabim, da greste v stran od Facebooka in da greste ven, če imate to možnost, ker ta stvar je za izkoristiti. Se pravi, koronavirus nam po drugi strani res pomaga, da se zamislimo, da začnemo drugače živeti, drugače dojemati ta svet in da se tudi začnemo drugače prilagajati in vidimo, kakšen lep čist zrak je zdaj in kako so ljudje dosti bolj umireni, kako dosti bolj umireno vozijo in po moje pa je to tudi neka posledica tega, da v bistvu moramo začeti drugače razmišljati. In mislim, da nas na ta način tudi narava in svet in kultura nekaj hoče naučiti. Tako da mislim, da je to zelo pozitivno v končni fazi.
Matija, hvala lepa za ta pogovor.
Hvala tudi vam.